Viides luku. Tulevaisuuden totuuden temppeli. Evankeliumi, niin kuin olemme koettaneet näyttää, ei ole mikään uusi suloinen sanoma siitä, että nyt kaikki ihmiset voivat saavuttaa iankaikkisen autuuden kuoleman jälkeen. Ansiotta, vaivatta ja vastuksetta, kun he vain uskovat Jumalan armoon, vaikkapa viimeisenä elämän hetkenään kuolinvuoteellaan. Evankeliumi on päinvastoin uusi hyvä sanoma siitä, että Kristus, Jumalan poika, taivaallinen ihminen, ihmiskunnan vapahtaja on saavutettavissa nyt päivätajunnassa, eikä niin kuin ennen ainoastaan pitkän itsekasvatuksen jälkeen unten mailla. Se on ihmeellinen uusi sanoma, evankeliumi, että me ihmiset voimme tulla lunastetuiksi tässä meidän fyysisessä päivätajuisessa elämässämme. Ja evankeliumi kertoo meille myös, millä tavalla tämä vapahtajan saavuttaminen käy päinsä. Mutta kun me katselemme ympärillemme maailmaan, sekä nyt tällä kertaa että pitkin kristikunnan historiaa, niin näemmekö, että tätä uutta hyvää sanomaa julistettaisiin tai olisi julistettu? Emme näe. Meidän täytyy suruksemme todeta, että evankeliumia ei ole saarnattu tässä maailmassa oikein, vaan sitä on julistettu perin helppotajuisella tavalla. Evankeliumista on todella tehty jonkinlainen lohdutus tässä murheen laaksossa meille ihmisille, joita odottaa salaperäinen epämääräinen kuolema. Muistelen nuoruuttani. Olin viime vuosisadalla 90-luvun alussa lopettanut kouluni. Olin nuori ylioppilas. Seisoin elämän edessä. Kun nuorukainen on tullut ylioppilaaksi, avautuu hänelle elämä salaperäisenä tulevaisuutena. Hänen on itsensä silloin ratkaistava, mitä hän aikoo tehdä elämässä. Tunsin silloin olevani koko sydämestäni totuuden etsiä. Tunsin, että tämä elämä sellaisena, kuin se minulle näyttäytyi, ei minua tyydyttänyt. Minä kysyin itseltäni, mitä minun on tehtävä elämässä? Mitä varten olen tänne syntynyt? Jos kaikki ihmiset, jotka tielläni tapasin, olisivat täyttäneet jonkinlaisen vanhurskauden mitan, niin että olisin ihastunut heihin ja heidän elintapaansa, jos olisin ihastunut oleviin oloihin maan päällä, niin kuka ties minun totuuden etsintäni olisi ollut enemmän teoreettista ja persoonallista kuvittelua. Mutta minä en löytänyt vastakaikua sydämelleni olevissa oloissa enkä ihmisissä. Minusta näytti, että tässä maailmassa oli paljon nurinkurisuutta, vääryyttä ja epätäydellisyyttä. Kun näin puutteessa elävän ihmisen, oli kuin jokin olisi pistänyt sydämeeni ja minä kysyin, miksi on niin, ja kuinka eivät kaikki, joilla on leipää enemmän kuin mitä tarvitsevat, riennä antamaan tuolle, joka on ilman? Minulla oli hyvin vähän antaa, mutta annoin, ja tunsin jonkinlaista iloa sydämessäni, mutta tuska oli sittenkin suurempi. Sillä minusta tuntui, ettei asia sillä paljon parantunut. Minusta tuntui, että kaikki olisi pitänyt olla yhtä riemua ja rakkautta täynnä, ja kaikkien olisi pitänyt toisella kädellä auttaa toisia. Ja koska niin ei ollut, niin minä kysyin itseltäni seisoin elämä edessä. Mitä varten olen tähän maailmaan syntynyt? Mitä minulla on täällä tekemistä? Oli luonnollista, että käännyin vanhempien ja viisaampien ihmisten puoleen, lähimpien sukulaisteni ja tuttavieni, pappien puoleen, ja kysyin heiltä, mitä varten me ihmiset olemme olemassa ja mitä minulla on tekemistä tässä maailmassa. Silloin sain aina vastauksen, että ihmiset ovat täällä sen takia, että heidät on tänne synnytetty. Tuohan on luonnollista. Ei meidän tarvitse niin hassuja kysymyksiä tehdä. Sen tähden me olemme täällä, että olemme syntyneet isästä ja äidistä. Me elämme niin kuin taidamme. Niin kuin muutkin ihmiset elävät tätä elämää. Mitä ihmeellistä siinä on? Joku saattoi sanoa, minä elän tässä maailmassa sitä varten, että saavuttaisin iankaikkisen autuuden kuoleman jälkeen. Odotan iankaikkista onnea. Kysyin, millä tavalla sitten tuo iankaikkinen autuus on saavutettavissa? Papit ja teologit vastasivat minulle, ainoastaan uskon kautta. Älkää luulko, että ihminen teoillaan ja hyveillään pääsee taivaaseen. Mihin se kelpaa Jumala edessä, vaikka koettaisi olla kuinka hyveellinen tahansa? Ainoastaan usko auttaa. Huudahdin silloin. Jos ainoastaan usko on ikuisen elämän ehto, niin minkä ihmeen takia minä olen tässä olemassa? minkä takia minun täytyy jatkaa tätä elämää täällä, joka on aivan mahdoton, jollei ihmisen elämä merkitse mitään Jumalan edessä. Minä uskon ja vaikkapa kuinka lujasti, mutta en näe mitään merkitystä olemassaolossa. Miksi en saanut olla joku henkiolento tuossa näkymättömässä maailmassa heti kun synnyin? Minkä takia uskossa on iankaikkinen autuus? He vastasivat silloin. Se kuuluu Jumalan salaisuuksiin. Tämä elämä kai on koettelemusten aikaa, että osaatko ja jaksatko sinä uskoa. Ihminen on koettelemuksessa tässä elämässä. Tämäkään vastaus ei minua tyydyttänyt. Minusta tuntui, että liian paljon puuhaa oli nähty mokoman uskon takia. Ja minä poistuin murheellisena vanhempien ja viisaampien luota ajatellen, että olemassaoloni oli sittenkin turhaa. En saanut vastausta muualta kuin siitä uudesta elämän ymmärryksestä, joka avautui teosofiassa ja Kristuksen evankeliumin kautta. Siitä uudesta elämän ymmärryksestä tuli apu, sillä sen valossa minä näin ja tunsin, että ihminen oli olemassa sitä varten, että hän pyrkisi ja tulisi täydelliseksi. Elämä oli kuin koulu ja ihminen syntyi kuolemattomana olentona yhä uudestaan tähän kouluun. Tätä koulua hän kävi, koki, yritti, pyrki ja ponnisti. Ja lopulta hän koulussa kasvoi ja oppi ymmärtämään, mitä täydellisyys on ja kuinka se on saavutettavissa. Ihmisen elämällä oli täten joku tarkoitus. Ihmisen pyrkimyksillä ja ponnistuksilla oli jotakin merkitystä. Ihminen eli täällä sitä varten, että hän kasvaisi, ja siis täällä hänen näkyväisellä elämällään oli suuremmoinen tarkoitus. Ainoakaan hetki ei ollut turha, sillä joka hetki oli porras niissä tikapuissa, joita myöten hän nousi taivasta kohden. Hänen piti tulla täydelliseksi. Ja sitten minulle myöskin avautui evankeliumissa selvä näkemys siitä, minkälainen oli se tie, joka vie täydellisyyteen. Sillä tavalla paljastui minulle monta evankeliumin selitystä. Selveni uusi sanoma siitä, että ihminen kulkiessaan Jeesuksen jäljissä saavuttaisi Jumalan, saavuttaisi täydellisyyden, tulisi lunastetuksi ja vapahdetuksi ja saavuttaisi elämänsä päämäärän. Tämä todellinen ja ihmeellinen evankeliumi ratkaisi minulle silloin kaikki vaikeat kysymykset, ja sitten olen elämäni vieressä yhä enemmän syventynyt näihin asioihin, yhä perusteellisemmin niitä ymmärtänyt. Kun ajattelen, miten muinaisina aikoina oli pyrittävä Kristuksen luo, ja miten nyt uuden tien aikana Kristuksen jälkeen, niin minä kysyin ihmetellen, miksikä kristikunta ei näistä asioista tiedä? Eikö Jeesus Kristus ollessaan täällä maan päällä osannut antaa niin selviä viitteitä, että apostolit ja hänen opetuslapsensa, edelleen niiden opetuslapset, aina etenevässä polvessa olisivat osanneet järjestää sen jumalallisen evankeliumin mukaan elämistä oikealla tavalla? Kun menen historiassa taaksepäin meidän ajanlaskumme alkuaikaan, Jeesuksen elämään ja kuolemaan ensimmäisiin seurakuntiin, näen aivan selvästi, että Jeesus oli opettanut opetuslapsilleen, apostoleilleen, mitä elämä oli, ja näyttänyt heille, kuinka se oli elettävä. Ja näen myöskin, että silloin ensimmäisinä aikoina Kristuksen kuoleman jälkeen kyllä tiedettiin ja elettiin sen mukaan. Jeesuksen apostoleista Paavali teki suurimman työn maailmassa kristinuskon levittämiseksi. Hän ei ollut tuntenut Jeesusta fyysisesti, mutta Damaskuksen tiellä hän suuremmoisessa uudesti syntymisessään näki Jeesuksenkin tuossa Kristuksessa, eli Jumalan pojassa. Siitä lähtien hän rupesi saarnaamaan Jeesuksesta. Hän valmisti ensin itseään ja sitten hän alkoi ihmeellisen työnsä. Ja jos me kysymme, mikä se työ oli, mitä apostolit suorittivat, mitä he julistivat ja opettivat, niin näemme selvästi, että he opettivat jotakin erikoista ihmisille yleensä. Paavalikin kulki ympäri tunnetussa maailmassa Rooman valtakunnassa, ja hän saarnasi pakanoille evankeliumia. Mutta mitä se evankeliumi sisälsi? Mitä hän saarnasi, ja mitä apostolit ja ensimmäiset kristityt saarnasivat ulkopuolisille ihmisille? On huomattava, että tuo aika ennen Kristuksen ilmestymistä oli sangen merkillinen pakanallisessa maailmassa. Vallitsi niin täydellinen suvaitsevaisuus, että palvottiin kaikkia jumalia, ja joka paikassa saattoi palvoa mitä jumalaa tahansa. ja etteivät ihmiset lopuksi tienneet, missä oli totuus, missä oli Jumala. Oli monenlaisia jumalia ja jumalanpalvelusmenoja, hyvin kirjava oli tämä maailma. Ja sanottiin, että kaikki jumalat olivat yhtä hyviä, kaikki jumalanpalvelusmenot yhtä kauniita. Ihmiset alkoivat sielussaan kysyä, missä on totuus? Sen tähden toivat apostolit ja ensimmäiset kristityt saarnoissaan jotain aivan uutta. Toivat suurta lohtua maailmaan. Paavali sanoi Ateenassa, te olette täällä sangen ajattelevia ihmisiä, uteliaita ja tiedonhaluisia. Te olette pystyttäneet alttarin tuntemattomalle Jumalalle. Te aavistatte, että tuntematon Jumala on poissa. Minä sanon, sitä Jumalaa minä julistan teille, joka ei ole missään kivistä ja kullasta tehdyssä muodossa, vaan joka ilmestyi eräässä ihmisessä. Hän näytti, että me kaikki olemme sen Jumalan sukua. Uusi ihmeellinen oppi, eli elämän katsomus, jota ensimmäiset kristityt saarnasivat kaikille ihmisille, oli, että Jumala ei ollut mikään tuollainen persoonallinen olento jossain taivaissa tai maan päällä, vaan salattu elämä kaikkialla, joka myös asui meissä ihmisissä. Sen ihmisen, joka tätä on julistanut, oli Jumala herättänyt kuolleista, ja siis me saatamme julistaa tuota ihmeellistä sanomaa, uutta elämän ymmärrystä ja lohdutusta kaikille väsähtäneille ihmissieluille. Kuulkaa te ihmiset, teissä on jumalallinen elämä ja Jumala herättää teidät kuolleista. Teidän elämänne ei lopu kuolemassa. Teidän elämänne ei ole sellaista kiertokulkua, että voitte ihmisestä muuttua eläimeksi, kasviksi, kiveksi tai että vain pukeuduttu ihmisen muotoon yhä uudelleen. Se ei ole sellaista sielunvaellusta. Elämänne ihmisinä on sitä, että voitte tulla tietoisiksi siitä suuresta jumalallisesta elämästä, joka on kaikkialla, jota te nimitätte tuntemattomaksi ja me isäksi, Jumalaksi. Siinä Jumalassa voitte nousta ylös kuolleista niin kuin hän, joka toi tämän ihmeellisen totuuden. Kuoli ristinpuulla ja nousi ylös kuolleista. Sillä tavalla on Jumalan majesteetti tullut toteutetuksi hänessä. Niin kuin me kaikki ihmiset olemme syntyneet yhdestä ihmisestä, niin me olemme saaneet yhden ihmisen kautta tiedon, että me yhden ihmisen kautta voimme nousta kuolleista ylös. Tämä oli se ihmeellinen evankeliumi, jota ensimmäiset kristityt julistivat. Ja voimme ymmärtää, että moni ihminen siellä täällä tunsi sydämensä riemuitsevan. Tunsi, kuinka hänen sydämensä heltyi tuon ihmeellisen totuuden edessä. Että hänkään ei ollut kadotuksen lapsi. Hänkään ei ollut mikään mahdoton olento tässä näkyväisessä maailmassa. Hän, joka oli ollut ilman iloa ja riemua, sai nyt kuulla siitä merkillisestä riemullisesta sanomasta, että hänkin oli lunastettu olento, kalliisti ostettu sielu, koska hänessäkin oli jumalallinen elämä, ja hänkin saattoi nousta ylös kuolleista. Ja luonnollista oli, että kun ihmiset kuulivat tästä sanomasta, monet tunsivat sisässään. Tästä me tahdomme tietää enemmän. Me tahdomme tulla kristiaaneiksi. Tahdomme tulla kristittyjen seurakuntaan oppiaksemme tästä enemmän, oppiaksemme elämään oikein. Sillä me tunnemme, että nyt emme enää voi elää yhtä ajattelemattomasti kuin ennen. Emme enää tahdo elää niin, että annamme vain päivän mennä ja toisen tulla. Sillä näemme, että elämällämme on tarkoitus. Ja silloin ihmisille, jotka saivat tämmöisen kutsumuksen, oli tilaisuus pyrkiä kristillisiin seurakuntiin. Seurakuntia oli siellä täällä. Paavali perusti niitä moneen kaupunkiin. Niitä oli pitkin Rooman valtakuntaa. Kaikkialla, missä saarnattiin, myöskin tiedettiin, että lähellä oli olemassa seurakunta, mihin voi pyrkiä. Tällainen seurakunta oli noina ensimmäisinä kristillisinä aikoina kokoonpantu kristityistä, jotka seurasivat Jeesusta hänen käskyjään noudattamalla sillä tavalla kuin aikaisemmin koetimme esittää. Kun joku sydämessään herännyt pakana kolkutti kristillisen seurakunnan ovelle, niin hänet otettiin oppilaaksi. Hän sai tietää siitä kristillisestä elämästä, jota kristityt viettivät ja joka suuresti poikkesi pakanamaailman kevytmielisestä elämästä. Hän tuli vakavien ihmisten yhteyteen, ihmisten yhteyteen, joiden silmistä loisti sisäinen valo ja onni. Ja hän itse sai, kun hänet koetusajan jälkeen kastettiin kristillisen seurakunnan jäseneksi, kulkea eteenpäin sitä tietä, joka oli vievä hänet persoonalliseen kokemukseen Kristuksesta, ja tekevä hänet, niin kuin hän sai kuulla, että monet kristityistä olivat Jeesuksen oppilaaksi saaden häneltä ohjausta ja neuvoja elämänsä tiellä. Hänkin oli pääsevä henkiseen kosketukseen mestarin kanssa, niin että mestarin ääni saattoi kuulua hänelle. Hän tiesi, että kun hän pääsi kristillisen seurakunnan yhteyteen, hän tulisi joskus osalliseksi sisäisessä merkityksessä kristittyjen niin sanotusta Herran ehtoollisesta, jota vietettiin silloin tällöin ja johon osaanottavat saivat sekä tuntea itsensä Jeesuksen läsnäolon, että myöskin usein nähdä hänen persoonallisesti astuvan heidän keskelleen opettamaan heitä. Tämä oli niin ihmeellistä, että me ymmärrämme kuinka vakavia, todella suuremmoisia olivat nuo ensimmäiset kristilliset seurakunnat. Me ymmärrämme, että noilla ihmisillä oli suuri vakaumus ja usko. Heidän uskonsa kuului esimerkiksi, että he eivät koskaan tee mitään väkivaltaa, että he eivät koskaan tartu miekkaan. Sen tähden kaikki myöskin valmistautuivat marttyyrikuolemaan, sillä kun he ymmärsivät Jeesuksen oppien ja elämän olevan verenvuodatusta ja väkivaltaa vastaan, niin he eivät voineet tehdä niin sanottua sakramentumia, eli lippuvalaa Rooman sotajoukoille. He eivät voineet lähteä Rooman sotajoukkoihin, vaan heidän täytyi siitä kieltäytyä ja joutua vainon alaiseksi. Mutta se oli heidän onnensa ja riemunsa. Heillä ei ollut mitään muuta suurta iloa elämässään kuin se, että uskollisesti saivat noudattaa Jeesuksen käskyjä ja kulkea hänen jäljessään. Sitä he tahtoivat. Sen he saivat tehdä, ja sen tähden heidän marttyyrikuolemansa oli heidän suurin onnensa ja autuutensa tässä näkyväisessä elämässä. Me voimme siis nähdä selvän eron suuren pakanamaailman ja kristillisten seurakuntien välillä, joita oli sinne tänne siroiteltuna pitkin tuota pakanamaailmaa. Ja vielä voimme nähdä, kuinka Jeesuksen oppilas ja apostoli sai tehtäväkseen perustaa koulun, eli jonkinlaisen mysteerioopiston kristikunnan tueksi. Mysteerioopiston, jossa vakavat kristityt, jotka tahtoivat tulla toisten ohjaajiksi, saisivat käydä lisää oppimassa. Hän perusti sen koulun Ateenaan, ja hänen suuri auttajansa ja uskollinen seuraajansa ja oppilaansa, sittemmin sitkeä ja erinomainen opettaja, oli Dionysios, Areopaakin jäsen. Apostolien teossa sanotaan, että kun apostoli Paavali oli Ateenassa, niin siellä oli muutamia, jotka kuuntelivat hänen opetustaan, ja niiden joukossa oli Dionysios, Areopaakin jäsen sekä eräs nainen, jotka molemmat tulivat Paavalin oppilaiksi. Dionysios oli merkillinen mies, sillä hänessä pian alkoi kehittyä salaiset havaintokyvyt, jotka tietysti oli Paavalillakin. Se koulu, jonka Paavali perusti Ateenaan, oli treenauskoulu niille kristityille, joilla oli taipumusta seurusteluun enkeleiden kanssa ja näkemään salattuihin maailmoihin. He tarvitsivat ohjausta, että heidän uudet sisäiset aistinsa eivät vetäisi heitä mukanaan, vaan että he osaisivat niitä oikein käyttää ja ymmärtää, mitä he näkivät. Että heillä olisi tilaisuus tutkia asioita, voidakseen näiden uusien kykyjensä avulla olla yhteydessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämä oli tärkeä tehtävä tuossa Paavalin mysteeriokoulussa. Ja meidän täytyy sanoa, että kului kymmeniä vuosia, niin pari kolme vuosisataa, jolloin oli kristillisissä seurakunnissa vielä tuota todellista elämää. Oli siellä täällä seurakuntia, joissa elettiin todellista kristillistä elämää. Mutta sitten tuli maailman suuri herraus. Keisari pyyhkäisi kädellään ja sanoi, että koko tämä maailma tulee nyt kristilliseksi. Kristilliset kirkot tekivät liiton valtion kanssa, ja voidaan laskea, että vuodesta 325 lähtien evankeliumi unohtui ihmisiltä. Syntyy ainoastaan tuollainen suuri kirkkokunta. Ensin syntyy yksi kirkko, sitten kaksi ja sitten useampia, ja sitten satoja lahkoja, jotka kaikki ovat tietämättömiä, se meidän täytyy tunnustaa. Evankeliumin oikeasta luonteesta, jotka ainoastaan esittävät ja saarnaavat jotain omaa ajatustaan evankeliumin hyvästä sanomasta. Sellainen on tilanne nykyään maailmassa ja on ollut satoja vuosia. Todelliset kristityt, siis ne, jotka ensinnäkin elävät sitä kristittyä elämää, joka on kulkemista Jeesuksen Kristuksen viitoittamaa tietä. Ja toiseksi elävät sitä elämää enkeleiden yhteydessä, jossa he ovat tietoisia näkymättömästä maailmasta ja kuolemanjälkeisistä asioista. Todelliset kristityt ovat pysyneet ihmisiltä salassa. Heitä on ollut vain siellä täällä, ja kristikunta on elänyt väärässä käsityksessä siitä, mitä kristinusko on. Sen tähden kysymme, onko ihmisillä mitään toivoa tulevaisuuden suhteen? Onko toivoa, että tulevaisuudessa tullaan paremmin ymmärtämään Kristusta? Että tulevaisuuden ihmiset tulevat kulkemaan uuden liiton tietä Jeesuksen jäljissä sillä tavalla kuin ensimmäiset kristityt? Tietysti meillä on toivoa. Sen tähden, että ihmiset ovat kuolemattomia ja jälleen syntyviä olentoja. Alkaakin syntyä tänne maan päälle yhä useampia sellaisia sieluja, jotka olivat mukana ensimmäisinä kristillisinä aikoina. On kulunut noin 1500 vuotta suuressa pimeydessä. Vain siellä täällä on loistanut valo, sen tähden, että ne sielut, jotka silloin olivat maan päällä ruumiistuneena, ovat vielä enimmäkseen taivaissa. Mutta niitä on alkanut nyt syntyä. Niitä on syntynyt nyt viime vuosisadan loppupuolesta lähtien maailmaan sinne tänne, ja syntyy yhä enemmän. Ja ne ihmissielut, jotka siis ovat olleet mukana ensimmäisinä kristillisinä aikoina, jotka siis sisässään tuovat mukanaan tiedon siitä, mitä elämä on, mitä on pyrkiminen täydellisyyttä kohti, ja mitä on vapahtajan sanoma, ne muuttavat maailmaa vähitellen. Sen tähden näen silmilläni valoisan tulevaisuuden. Minun mielestäni tulee sellainen aika, jolloin maailma näyttää ihan toisenlaiselta kuin nyt, jolloin kristikunta on muuttunut kirkkaaksi, valoisaksi, iloiseksi ja onnelliseksi. Minusta tuntuu, että silloin ei ulkonaisesti saarnata samalla tavalla kuin ensimmäisinä kristillisinä aikoina, sillä jonkinlaista Kristusta ja tietoa Jeesuksesta Kristuksesta on saarnattu pitkin näitä paria tuhatta vuotta. Tulevaisuudessa tulee olemaan vähän toisin. Silloin kaikissa kouluissa ihmislapsia jo pienestä pitää opetetaan näkemään ihmiskunnan kehitystä ja tuntemaan ihmiskunnan kaikkia uskontoja. Lapsille, kun he tulevat ajatteleviksi ihmisiksi, opetetaan kaikkia uskontoja, ja sitten myöskin Kristusta siinä merkityksessä, kuin ensimmäiset kristityt saarnasivat Kristuksesta, että Jeesus Kristus loi uuden tien maailmaan. Ihmisille opetetaan kouluissa ja temppeleissä, kirkoissa ja julkisissa paikoissa Kristuksesta juuri sillä tavalla, kuin ensimmäiset kristityt opettivat. Jeesus Kristus toi uuden onnellisen tien maailmaan. Ja kaikkien ihmisten pitää tutkia toisia uskontoja, jotta he eivät jäisi tietämättömyyteen mistään kohdasta ihmiskunnan kehityksessä. Heidän pitää tuntea toisia uskontoja, sillä niitä tutkimalla he itsestään johtuvat vähitellen siihen uuteen moraaliin, joka Jeesuksen mukaan tuli maailmaan. He oppivat vuorisaarnaa tutkimalla ymmärtämään ensin toisia uskontoja, ja tämä tulee olemaan eksoteerisesti kaikille ihmisille kuuluvaa. Ja sitten tulee taas olemaan pieniä temppeleitä, seurakuntia, joissa eletään Jeesuksen Kristuksen kaltaista elämää. Nuo seurakunnat muodostuvat ehkä sinne tänne, ehkä on yksi tai useampia, jotka on maassa. Seurakunnat, jotka ovat kuin pieniä valtioita, ovat muodostuneet ihmisyksilöistä, jotka tahtovat auttaa ja rohkaista toisia kaidalla tiellä kulkemisessa. Jotka samoin kuin ensimmäiset kristityt eivät tahdo millään tavalla olla itsekkäitä, ahneita. Eivät tahdo omistaa mitään, eivät tahdo riidellä, kostaa ja häiritä millään tavalla, vaan tahtovat elää rauhassa. He harjoittavat tätä elämää keskenään. He asuvat pienissä seurakunnissa, tekevät työtä ja tulevat toimeen siellä. Ja toiset ovat toimessa ulkona maailmassa. Asuen seurakunnissa he siellä rohkaisevat toisiaan, ja toisiltaan saavat lohdutusta, kun he yhdessä eteenpäin ponnistavat. Ja heillä on temppeleitä, jotka ovat auki aina ja kaikille.
ja on kaikkien tiedossa, että sinne on jokaisella tilaisuus tulla istumaan hiljaisuudessa, mietiskelemään ja rukoilemaan.
Ovathan samalla tavalla roomalaiskatoliset temppelitkin nykyään avoinna. Vai meidän protestanttiset temppelimme ovat olleet niin kateellisia, etteivät avaa oviaan joka päivä ihmisille, jotka tahtoisivat sinne mennä istumaan hiljaisuudessa, mietiskelemään ja rukoilemaan. Tulevaisuuden temppelit tulevat olemaan sellaisia rauhan paikkoja, hiljaisuuden paikkoja, joissa ehkä silloin tällöin on hienoa urkujen soittoa, joku messu, kaunista kohottavaa kuorolaulua, mutta jossa jokainen, joka sisään astuu, on hiljaa ja syventyy itsekseen. Niissä temppelissä tietysti määrättyinä hetkinä juhlitaan. Ympärillä olevat ihmiset saavat valita, tahtovatko he tulla kristityiksi vai ei. Ei kukaan heitä tuomitse. Kristityt tarjoavat heille ainoastaan auttavan kätensä. Tule meidän luoksemme, jos haluat. He tulevat kuuntelemaan, ja joku silloin tällöin tulee seurakuntaan ja tahtoo ruveta elämään sitä henkevää elämää, jota siellä eletään totuudessa, rakkaudessa ja kauneudessa. Ja tietysti tulee olemaan ehkä joka maassa aluksi yhdessä mysteeriopistoja, joihin ne vakavat kristityt, jotka ovat harjoittaneet itseään tässä uudessa siveellisyydessä, lähtevät oppimaan, että heidän silmänsä avautuisivat näkemään kuolemanjälkeisiä ja taivaallisia asioita. He menevät oppimaan, elleivät ennen ole kokeneet, että ihminen voi tulla Jumalan pojaksi, siten että Isä taivaissa nimittää hänet pojakseen. He saavat oppia tulemaan kansalaisiksi myöskin näkymättömässä maailmassa, tulemaan niin kuin sitä toisella tavoin myös nimitämme enkeleiksi. Sillä ihminen on kutsuttu tulemaan enkeliksi. Hänen pitää tulla enkeliksi, sillä tämä sana merkitsee lähettiläs, sanan tuoja. Pelastuksen sanoman tuoja tulee ihmisestä. Ja kun hänestä tulee se, ei se merkitse sitä ainoastaan, että hän julistaa sanaa ihmisille tässä näkyväisessä maailmassa, vaan se merkitsee, että hän on hyvän sanoman eli evankeliumin tuoja myös näkymättömässä maailmassa. Hän ilmoittaa totuuden olemassaoloa liikkumisellaan, ajatuksillaan ja sanoillaan. Ja hän ilmoittaa totuuden kaikille niille olennoille, jotka kansoittavat näkymättömän maailman. Kuolleille, ilman kaikki elementtiä haltioille, jumalille, suurille kauniille olennoille, jotka eivät vielä ole kokeneet ihmisen ja ihmisen pojan mysteeriota. Tähän loppui teos Pekka Ervast, Laki vaiko evankeliumi? Lukija Raimo Herkman.